Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Shu kunlarda O'zbekistonda Tojikiston san'at madaniyat kunlari bo'lib o'tmoqda. Tojikiston madaniyat vaziri Toshkentda, Samarqandda yuribdi. Shu asnoda Tojikiston xalq artisti, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, O'zbekiston davlat san'atshunoslik instituti faxriy doktori Jo'rabek Nabiyevni savolga tutdik. Jo'rabek Nabiyev uzoq vaqt ikki xalq o'rtasidagi sovuqchilikdan keyin bunday dorilamon kunlar kelganidan xursandligini bildirdi.
Assalomu alaykum, mana shu kunlarda Tojikiston madaniyat vaziri boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonda yuribdi. O'zbekistonda Tojikiston madaniyat va san'at kunlari mana 2 kunlikki davom etyapti. Bugun delegatsiya Samarqandda. Siz ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistsiz, ham Tojikiston xalq artistisiz. Shu ikki o'lka, biri qosh, biri ko'z, bir olmani 200 degan ma'noda dekada kunlari, sizning fikrlaringiz, marhamat.
Endi o'zbek tojik xalqi bobolarimizdan, momolarimizdan ba'zi kitoblardan o'qiganlarimiz bor. O'zingiz aytganday, ko'z bilan qosh, et bilan tirnoq bo'lib bir ulkada, bir mamlakatda yashab ijod qilib, ham zafarlarda, ham muvaffaqiyatlarda, ham yutuqlarda, hammasi bir bo'lganda. Shunda endi meni bilishim. Shunda bu ikki xalqni hech vaqt ajratib bo'lmaydi. Ham ijodda, ham turish turmushida, an'analarida, qadriyatlarida bir biridan hech qanday farqi yo'q deb bilaman. Bir biriga ustoz, bir biriga shogird. Bilganlarimiz o'sha davrlarda, mana sho'ro davlati davrlarida bu ajratishlar qadar yo'q edi. Bir bordi keldimiz. Xususan bizlar san'at ahli.
Jo'rabek, o'zingizni misolingizda bir o'zgarishlar, masalan oldin to'ylarga borishingiz qiyin bo'lardi O'zbekistonga. Hozir bemalol borib kelyapsizmi?
Oldin albatta viza kerak edi. Viza olib, ma'lum muddatga borib kelinardi. Man o'ziga vaqtlardan bormaganman. Yo'l do'stlari har bir kimga borib keldim. Toshkentga borib keldim. Qirg'izistonga borib keldim. Samarqandga borib keldim. Hozir juda yaxshi. Bizlar hurmatli, chegaralardan o'tish ham hurmat bilan, ilgari shanga tegadigan qattiq gaplar so'rashlar bo'lardi, unaqa gaplar yo'q. Hozir juda yaxshi, ilgarigiday, o'sha sovet davridagiday mas'ul, lekin ancha yengillik, yaxshilik, xalq hammasi xursand, u taraf ham, biz taraf ham borib kelganlar hammasi xursand, prezidentlarni duo qilishyapti.
Aloqalar o'rtada mana siyosiy madaniy aloqalarni yaxshilanishidan kim ko'proq yutyapti degan savolni berasiz-da menga, tojik hamkasblarim kecha o'sha rahbarlarga bering deb. Kim tojiklar ko'p yutyaptimi, o'zbeklar ko'p yutyaptimi bu narsadan, ya'ni munosabatlarni iliqlashuvdan?
Mani bilishimcha oddiy xalq yutyapti. Oddiy xalqqa yengillik, chunki bu oddiy xalqqa yengillik. Rahbarlar ham yo'lini qilib borib kelishadi. Ular maxsus davlat rejimi bilan bo'lsa ham yoki ish bilan bo'lsa ham ularga osonroqdi, ammo ham lekin manimcha hozir oddiy xalqqa juda yengillik bo'ldi.
Endi mana siz san'atkorsiz, endi sizga bu savolni bersam ham bo'ladi, bermasam bo'ladi, lekin baribir ham Tojikiston vatandoshisiz, o'sha yerda yashaysiz, narsalar sotib olasiz.
Albatta.
Narxlar tushib ketdi deyishyaptida, Tojikiston chegarasida yashaydigan tujjorlar xafa ozgina, masalan O'zbekistondan kelgan mahsulotlar kelgandan keyin narxlar tushib ketgan, ya'ni buni bir iqtisodiy ozgina bo'lsa ham zarar bor ekan deyishyaptida. Buni nima deysiz?
Hech qanday zarari sezilgani yo'q. Hech qanday, buni hali shunaqa yangi chegaralar ochilib, shular yo'llar yaxshi bo'lgandan keyin bir ikki gaplar chiqdi. Xuddiki O'zbekistondan un kiritilganimi shu, ularniki arzonimi shu, bizdagi haligi shu tijoratchilar, un sotarlar xafa bo'lishi, ularni xafa qilgan bo'lsangiz, shular gaplar chiqadi. Nega man mana Samarqandga borib keldim, Toshkentga borib keldim, nonni narxi ikki odam bir xil. Tojikistonda ham shundoq, agar bunday tojik o'zbek pulida emas, amerika dollarida hisoblasangiz, o'sha bir xil, hech qanday arzonchilik ham bo'lib ketgani yo'q, qimmatchilik ham bo'lgani yo'q, hammasi bir xilday mani nazarimda.
Men bilishimcha Tojikistonda mana shu yillar davomida o'rtamizda minalar qo'yilsa ham, sovuq munosabatlar bo'lsa ham, oddiy xalq o'zbek ashulachilarini, masalan Ozodbek Nazarbekovni, Yulduz Usmonovni, Sheral Jo'rayevni qo'shiqlarini eshitgan, keyin o'zbek kinolarini tomosha qilgan deyishgan xabarlar keldi bizga. Dan ertalab mana
ham shundaydi.
Shuni gapirib bering, qanaqa bo'lgan? Ya'ni bu o'zbek ijodkorlarining asarlari, kinolari qanchalik mashhur Tojikistonda?
O'sha paytlarda ko'p joylarda O'zbekiston televizorini ko'rish taqiqlangan edi. O'sha paytlarda hozir hamma davlatlarda, men misol Xo'jandda yashayman, Xo'jandda ham O'zbekistonning 12 ta 13 ta kanali ishlaydi. Kim nimani xohlasa shuni ko'ryapti. O'sha davlatlarda ham misol siz aytgan haligi mashhur qo'shiqchilarni olib kelib to'y qilishardi. Hozir ham endi hozir yana osonroq bo'ldi kelib ketishlari. Ko'pchiliklari kelib konsertlar uyushtirilyapti. Birga nima chaqmishni nima deydi, hamkorlik birga O'zbekiston san'atkorlari bilan Tojikiston san'atkorlari birlashib konsertlar uyushtirilyapti. Aloqalar tiklanyapti, yaxshi bo'lyaptida.
Endi mana sizni yaxshi tanishadi O'zbekistonda, yaxshi ko'rishadi, to'laga chaqirishadi. Endi bir
shunday
aytib bering, tinglovchilarga qo'shiq aytib bering.
Bugun chiroyingizga daryo buncha yaqinsan ko'zga, rostini aytsam ojizman so'zga. Qadah tutar quyosh lola gun, yurkam bugun sen tug'ilgan kun. Shular endi o'sha davrlari yoqtirishardi.
Hozir mana menga aytishyapti, siz O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Ozarbayjon xalq artisti Komiljon Otaniyozovning shogirdi deyishyapti, shu rostmi?
Man Xudoga shukur ustoz bilan uchrashganman. 68 yil birinchi tojik adabiyoti san'ati darsi o'tkazilganda man yosh edimmi, qatnashgan edim. Mani baxtimga juda orzu qilardim, televizorlarda ko'rgandim, lekin o'zlarini ko'rmagandim. Xorazmda uchrashib qolib shu qandaydir bizgun meni muzeyda balandi, u kishi qandaydir mani yoqtirib qoldilar. Keyin javoban Tojikistonga kelishganida man ularga qo'limdan kelgancha xizmat qildim, izohlarimni qildim. Shunda aytdilar, shogirdimsan, man seni hali ta'til paytlaringda o'zim olib ketaman, tarbiyalayman deb. Juda mehrlari boshqacha edi. Shogirdim dedilar, o'g'illarimni avvalgi katta o'g'illarimni to'ylariga xabar qilib borganda, sen to'y qilsang ham bo'lmasam qanday bo'ladi, manga bir kun oldin moshina yubormasan, bir kun oldin borishing kerak deb kelib xizmatlar qilib, u vaqtda rahbarlik bemorlik chog'lari edi, insult bo'lgandilar, shunga qaramay kelib 2 kun turib ketuvdilar. Mana
o'sha paytda 70-yetmishinchi yillarda endi nima kirib keluvdi, mikrofon kirib keluvdida to'ylarda,
undan
aytilardi mikrofonsiz. Mana shu kunlarda mana fonogramma bilan aytish masalasida qanaqa
tortishuv,
o'sha paytda mikrofon bilan aytish haqida tortishuv bo'ldi. Falonchi artist mikrofon bilan aytadi, falonchi mikrofonsiz aytadi degan ma'noda artistlar ikkiga bo'linardi.
To'yni
to'yni oxirigacha yetkazib, ovozini yetkazib bilardida, masalan Komiljon Otaniyozov. O'shanaqa konkursga o'xshagan narsa bo'lganda, Komiljon aka faqat sizni mikrofonsiz ayta oladi deb sizga olqish qilgan ekan. O'sha hikoyani aytib bering endi.
O'sha men o'g'larimga to'y qilganimda, endi shu siz aytganday mikrofonlar yangi paydo bo'lgan paytlar edi. Menga qolganda hukumatdan shunaqa farmon bo'ldiki, mikrofonsiz to'y qilasan deb. Xo'p dedik, ustoz kelib jaranglatib shuni aytdilar, mikrofonsiz. O'sha endi biz chiqqan paytlarda mikrofonsiz aytgan ashulachilarni ashulachi hisoblashardi. Keyin endi hozir mikrofon bir jihatdan yaxshi, hamma haligi nozikliklari, asboblarni nozik pardalari mikrofonga chiqadi. Yaxshi, lekin yaramas ashulachilar ko'payib ketdi. Shunisi achinarli xolos. Ovozi bo'lmasa ham ashulachilik qilayotganlar juda ko'p. Ashular ilgarigi zamonlarda endi xalqqa yetkazish kerak, 1000 kishiga, 500-600 kishiga yetkazish kerak bo'lgan vaqtlarda xalq ham juda jim o'tirib ishlardiyu, lekin baribir ovoz bo'lish kerak edi, ovoz yetkazib so'zni birroq yetkazib berish kerak edi. Shunaqalar hofiz bo'lgan ilgari. Keyin bizlarda o'zbek tojik xalqida katta ashula degan sho'basi bor. Katta ashulani har kim ham ayta olmaydi. Hozir umuman qaribki yo'qolib ketyapti. Shu ko'p hofizlar katta ashulani aytishgan. U katta ashulani endi baland ovozda, baland pardada aytish kerak. Past pardada u jaranglamaydi, bu xalqqa yetib ham bo'lmaydi.
Endi Jo'rabek aka, mana taxminan 1992 yildan boshlab to Karim o'lgan o'sha 2015-16 yillarga qadar ikki o'rtada sovuq munosabatlar bo'ldi. O'rtada minalar qo'yildi. Keyin ikkita mamlakat televideniyasida ham o'zbeklar josus ekan yoki tojiklar josus ekan degan josus targ'iboti bo'ldi, propagandasi bo'ldi. Siz O'zbekistonda
xizmat
ko'rsatgan artist degan unvon bilan Tojikistonda yashadingiz va bir taassufga tushgan paytlaringiz bo'ldimi? Mana shunaqa munosabatlar yaxshilanmasdan o'lib ketamanmi men? Shu yaxshilanishini ko'rmayman degan bir nima ham bo'ldimi sizda, bir tushkunlikka tushish?
To'g'risi shunday bo'lgan ham. Chunki men kecha Toshkentda ham yashadim-ku shu davrlarda. Xalq hurmat qilgani bilan menga hukumat tarafidan menga unvon berilgani yo'q. Lekin o'sha O'zbekistonda ko'proq sezardim. Ko'p konsertlarga meni taklif qilishardi. Borsa O'zbekiston xalq artisti deb e'lon qilishardi. Bir konsertda keyin men aytdim direktorlarga, men Tojikiston xalq artisti. Agar lozim ko'rsalaring, shunday deb e'lon qilinglar. Agar lozim ko'rmasalaring, mana shunday Jo'rabek Nabiyev aytadi deb aytaman bir unvon. Desam, yo'q, unda emas, biz bilamiz siz Tojikiston xalq artisti. Deb o'sha konsertda keyin Tojikiston xalq artisti deb e'lon qilgan edi. Bu narsalar men ko'proq Toshkentda bir 6 yil yashadim, konservatoriyada ishladim, ko'proq O'zbekistonda sezgan edim. Ya'ni Tojikistonni nom olishga ba'zilar qo'rqardi. Lekin Tojikistonda men bir narsani sezganim yo'q. Tojikistonda bitta narsasi bo'ldiki, o'zbek qo'shiqlarini taqiqlab qo'yishdi bir buncha vaqt. Hozir endi ozod. O'zbek qo'shiqchilarini televizorlarda berish yo'q bo'ldi. Shunaqa ishlar bo'lgan edi. Haqiqatan men tushkunlikka tushgan paytlarim ham bo'lganki, shu yaxshi kunlarga yetarmikin biz? Yo'qmi, shunaqa yana ilgarigi munosabatlar tiklanarmikin degan albatta xayollarga borganman.
Ha, do'stingiz aytgan she'r bor-ku, Sherali Jo'rayev. Bu kunlarga yetganlar bor.
Yetganlar bor, yetmaganlar bor.
Ha, shunday.
Xudoga shukrki, ko'rdik yaxshi kunlar. Haligi dorilar ham kunlar keldi, bu kunlarga yetmagan. Xudo xohlasa dorilar ham kunlar kelib qoldi. O'ylaymanki, bundan ham aloqalarimiz yana yaxshi bo'ladi. Eskiday bir-birimizni farq qilmay yashaymiz. Mana men yoshligimdan bilaman, hech ikkilanmay tojik kishi agar o'zbekning xonadoniga borib, sochilikka borsa, ikkilanmay qizini berardi. Yoki aksincha o'zbek tojiknikiga borsa, ikkilanmay qizini berardi, bu o'zbek ekan demasa. Bunaqa gaplar umuman yo'q edi. Inshaalloh, mana umidim katta, albatta kelajakda ham shunday bo'lib kelgan shunday bo'ladi inshaalloh, xudo xohlasa. Allohdan so'rayman avvalo, bu rahbarlarimizga insof tavfiq tilayman. Ikki xalq orasi bundan keyin o'sha sovuqchilik qaytib kelmasin. Kundan kunga do'stligimiz, jipsligimiz, birligimiz oshaversin. Bundan faqat oddiy xalq mardador bo'ladi, oddiy xalq yayrab yashaydi. Bu zamin, yer barchamizniki-ku. Barchamiz teng huquqli bo'lib bir-birimizni izzat hurmatda yashaylik. Bir-birimizning yaxshi kunlarimizda qatnashaylik, to'y tomoshalarimizda bir-birimizni yaxshi kunlar bilan tabriklaylik. Ilohim, yaxshi kunlar, donalamon kunlar bundan ham yaxshi bo'lishini tilayman, xohlayman, Allohdan so'rayman.
Tojikiston xalq artisti Jo'rabek Nabiyev bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.